provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel.
Členovia cirkvi sa zhromaždili zo všetkých končín sveta, aby obdržali poučenia od cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf.
Drahí bratia a sestry, milí priatelia, vítame vás na sobotnejšom rannom zasadaní 186. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a srdečne vítame členov a priateľov, ktorí sa zúčastňujú na konferencii po celom svete. Je krásne jarné ráno tu v Salt Lake City. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Vítame generálne autority a generálnych úradníkov, ktorí sú tu prítomní počas konferencie. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spevácky zbor Mormon Tabernacle Choir pod vedením Maca Wilberga a Raina Murphyho. Na orgáne budú sprevádzať Richard Elliot a Andrew Unsworth. Zbor otvoril toto zasadanie piesňou How Wondrous and Great a teraz nám zaspieva pieseň Ye Children of the Lord. Úvodnú modlitbu potom prednesie sestra Burtonová, generálna prezidentka Združenia pomoci, a zbor potom zaspieva pieseň I Feel My Savior's Love.
Beloved Father in heaven. Nebeský Otče na nebi. Sme veľmi šťastní, že sa tu dnes ráno môžeme zhromaždiť. Milujeme ťa, milujeme tvojho syna. A ďakujeme ti za jeho uzmierenie a vzkriesenie, ktoré nám dáva nádej. Tešíme sa, že tu môžeme byť dnes so žijúcim prorokom a prosíme ťa, aby si ho požehnal A prosím ťa, aby si mu dal silu, ktorú potrebuje. Keď bude predsedať tejto konferencii, prosím, aby sme sa mohli stať lepšími následovníkmi, keď budeme sa snažiť žiť podľa našich zmluv. A prosím ťa, aby sme mohli cítiť Tvoje ducha, aby sme mohli a sa nechať viesť duchom a mohli nasledovať Tvojho Syna. Prosím ťa o Tvojho ducha dnes. A to ťa prosím, Ježiša Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from President Henry.
Teraz bude našou výsadou vypočuť si prezidenta Henry B. Eyringa, prvého radcu v prvom predsedníctve. Po ňom bude nasledovať sestra Mary R. Durhamová, druhá radkyňa v generálnom predsedníctve pri Mariak. Potom sa k nám prihovorí starší Donald L. Hallstrom z predsedníctva 70-tníkov.
My beloved brothers and sisters.
Moji milovaní bratia a sestry. Vítam vás na 186. výročnej generálnej konferenci cirkvi Ježíše Krista z pätých neskorších dní. Teším sa z toho, že som tu s vami a srdečne vás vítam.
I am grateful.
Som tak vďačný za to, že ste prišli na konferenciu, aby ste pocítili inšpiráciu z nebies, aby ste pocítili, že ste bližší k nebeskému Otcovi a k Pánovi Ježišovi Kristovi. Na tomto konferencii, ktoré sa rozpierajú po celom svete, sú zhromaždení milióny učeníkov Ježiša Krista, ktorí sú pod slumou vždy na Neho pamätať a slúžiť Mu. Vďaka zázraku modernej technológie sa zvázávajú časové rozdiely a obrovská vzdialenosť. Stretávame sa, ako keby sme boli spolu v jednej veľkej hale. Ale to, čo je dokonca dôležitejšie ako naše stretnutie, je v koho mene tak činíme. Pán prislúbil, že dokonca i keď v dnešnej dobe na zemi je veľký počet jeho učeníkov, bude na blízku každému z nás. V roku 1829 povedal malej skupine učeníku: Veru, veru, hovorím vám, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, chla, tam ja budem medzi nimi, dokonca tak, ako som medzi vami. Na tejto konferencii je na zhromaždených viac než jeden či dvaja, je tu zástup jeho učeníkov a Pán je medzi nami, ako prislúbil. Pretože je vzkriesenou a oslavenou bytosťou, nie je fyzicky prítomný na každom mieste, kde sa svätí zhromažďujú, ale mocou Ducha Svätého môžeme cítiť, že je tu dnes s nami. Kde a kedy cítime spasiteľovú blízkosť, záleží na každom z nás. Poskytol tento návod. A znova veru hovorím vám, priatelia moji, zanechávam s vami tieto slova, aby ste o nich v srdciach svojich premýšľali s týmto prikázaním, ktoré vám dávam, že ma budete vzývať, dokiaľ som blízko. Približte sa mi a ja sa priblížim vám. Hľadajte ma usilovne a nájdete ma. Proste a obdržite, klopte a bude vám otvorené. Viem najmenej o dvoch ľuďoch, ktorí dnes počúvajú, ktorí si z celého srdca želajú o nepožehnanie. Počas tejto konferencie sa budú smerovito približovať k Pánovi. Každý z nich mi napísal, ich listy dorazili do mojej kancelárii v ten istý týždeň a žiadali ma o určitú pomoc. Obaja z nich sú obratení do cirkvi a predtým obdržali jasné svedectvá o láske Boha Otca a jeho syna Ježiša Krista, spasiteľa sveta. Vedia, že prorok Joseph Smith zorganizoval cirkev na základe priamého zjavenia od Boha a že kľúče svätého kňazstva boli znovu zriadené. Každý z nich pocítil svedectvo, že kľúče existujú v dnešnej dobe v cirkvi. Po svojich listoch mi vydali oné slávnostné svedectvo. Napriek tomu obaja ľutovali, že ich pocity lásky k Pánovi a jeho láska k ním ochladli. Obaja odo mňa z celého srdca požadovali, aby som im pomohol opäť získať onú radosť a pocit byť milovaní, ktorí už raz zažili. Keď prišli do kráľovstva Božieho, obaja sa strachovali, že ak by nemohli v plnej miere opäť získať oné pocity lásky k spasiteľovi a jeho cirkvi, strasti a skúšky, ktorým by čelili, by napokon premohli ich vieru. Nie sú jediní, ktorí majú takéto obavy. Ani ich skúška nie je niečím novým. Spasiteľ nám počas svojej služby v smrteľnosti poskytol podobenstvo o rozsievačovi a semenia. Semeno bolo slovo Božie, rozsievač bol Pán. Prežitie semeno a jeho ráz závisel od stavu pôdy. Spomínate si na jeho slova. A keď rozsieval, niektoré zrna padla kraj cesty a prileteli vtáci a pozobeli ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme a rýchlo vzýšli, pretože nemali hlbokej zeme. A keď vyšlo slnko, spalilo ich. A keďže nemali korenia, uschli. a iné zase padli do trnia a trnie vyraslo a udusilo ich. A iné padli do dobrej zeme a vydali úrodu, jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počuje. Opakujem, semeno je slovo Božie. Pôda je srdce tej osoby, ktorá obdrží omen semeno. Všetci z nás máme toho veľa spoločne s tými úžasnými ľuďmi, ktorí mi napísali a požiadali ma o pomoc a o utešenie. Všetci sme kedysi zasadili do svojho srdca semeno, čiže slovo Božie. U niektorých to bolo počas detstva, keď nás naši rodičia vyzvali, aby sme sa dali pokrstiť a boli konfirmovaní tými, ktorí majú právomoc. Iní z nás boli učení povolanými služobníkmi Božími. Každý cítil, že ono semeno bolo dobré. Dokonca cítil, že v ich srdci pučí a zakúsili radosť, keď sa zdalo, že naše srdcia a mysl rozširujú. Viera každého z nás bola skúškaná tým, že vzácne požehnania sa oneskorili, že na nás kruto utočili tí, ktorí chceli zničiť našu vieru, že sme boli pokúšaní riešiť a mali sme sebecké záujmy, ktoré oslabili naše úsilí zušľachtiť a obmekčiť duchovné hĺbky našho srdca. Tí, ktorí sú smutní preto, že stratili radosť, ktorú kedysi mali, sú tí požehnaní. Niektorí nevidia, že ich viera v ich zadne. Satan šikovný. Tým ochladom, o ktorých si žela, aby sa cítili hrozne, hovorí, že ona radosť, ktorú cítili, je detinský sebaklam. Tesne bojem posol som pre každého to, že v budúcnosti bude príležitosť, aby sme si vyvolili v týchto nasledujúcich dňoch, aby sme mali obmekčené naše srdce a aby sme prijali toto semeno. Semeno je slovo Božie a bude vylievané na všetkých z nás, ktorí počúvame, starujeme a čítame záznam tejto konferencie. Hudba, príhovory a svedectva sú pripravené služobníkmi Božími, ktorí usilovne hľadávali Ducha Svätého, aby ich viedol v príprave. Modlili sa za to, aby mali moc povzbudiť vás, aby ste cítili rozhodnutia, ktoré vo vašom srdci vytvoria úrodnejšiu pôdu pre dobré slovo Božie, aby ráslo a prinášalo ovocie. Ak počívate s duchom, zistíte, že vaše srdce je obmekčené, vaše viera je posilnená a vaša schopnosť milovať Pána vzrástla. Vaša voľba modliť sa s celým úzmyslom srdca pretvorí vaše skúsenosti počas zasadaní konferencie a v nasledujúcich dňoch a mesiacoch. Mnohí z vás ste už začali. Na začiatku tohto zasadania ste počuli niečo viac než modlibu. Pridali ste svoju vieru k prosbe, aby ste tešili sa z požehnania, aby bol na nás vyliatý Duch Svätý. Keď ste v mene Ježiša Krista pridali svoju tichú prosbu, priblížili ste sa k nemu. Toto je jeho konferencia. Iba Duch Svätý môže priniesť tie požehnania, ktoré pre nás Pán želá. Pretože nás miluje, prislúbil, že môžeme cítiť toto. A čokoľvek budú hovoriť, keď sú pochnutí Duchom Svätým, bude písmo, bude vôľa Pána, bude mysel Pána, bude slovo Pána a bude chlas Pána a moc Božia k spáse. Chlad, toto je slúb Pánov vám o výslužobníci moji. A preto buďte dobrej mysle a nebojte sa, lebo ja, Pán, som s vami a budem stať pri vás. A budete vydávať svedectvo o mne, dokonca Ježišovi Kristovi, že som syn živého Boha, že som bol a že mám prísť. Vždy, keď služobník Boží prístupí k rečnickému pultu, môžete sa modliť a pridávať svoju vieru, tak, aby mohol byť vyplnený Pána slúb, nauky a zmluv. Oddiel 50. Veru, hovorím vám, že ten, kto je vysvetlený mnou a vyslaný kázať slovo pravdy utešiteľom, v duchu pravdy, káže ho duchom pravdy alebo nejakým iným spôsobom. A ak je to nejakým iným spôsobom, nie je to od Boha. A znova, ten, kto prijíma slovo pravdy, prijíma ho duchom pravdy alebo nejakým iným spôsobom. A ak je to nejakým iným spôsobom, nie je to od Boha. Takže prečo nemôžete porozumieť a vedieť, že ten, kto prijíma slovo duchom pravdy, prijíma ho tak, ako je kázané duchom pravdy. A preto ten, kto káže a ten, kto prijíma, rozumejú si navzájom a obaja sú vzdelávaní a radujú sa spolu. Môžete sa modliť počas toho, keď sa zbor pripravil na spev. Dirigent, organisti a členovia spevackého zboru sa modlili a cvičili s modlitbou vo svojom srdci a s vierou, že ich hudba a slova obmekčia srdca a zvelebia ich moc upevniť vieru iných. Budú vystupovať pre Pána, ako keby stali pred ním, veriac, že náš nebeský Otec ich počuje, takisto ako počuje ich osobné modlitby. Pracovali spolu s láskou, aby vyplnili prísľub, ktorý dal spasiteľ M. Smithovej. Lebo duša moja sa teší z piesne srdca. Áno, piesen spravodlivých je pre mňa modlitbou a bude zodpovedaná požehnaním na ich hlavy. Ak nielen počúvate ich spev, ale tiež sa počas neho modlite, vaša modlitba a ich modlitby budú zodpovedané s požehnaním na vašu hlavu a tiež na ich. Pocítite požehnanie spasiteľovej lásky a jeho súhlas. Všetky, ktorí sa pripoja k tejto chvale, pocítia, že ich láske k nemu prostie. Možno sa bude chcieť modliť, keď vidíte, že rečník začína skončiť. Modlite sa v duchu k Otcovi, aby mu Duch Svätý dal slova svedectvo, ktoré pozdvihnú srdcia poslucháčov, aby chceli viac na neho pamätať a zachovávať jeho prikázania. Svedectvo nebude iba hociakým posolstvom. Bude potvrdením nejakej pravdy, ktorú duch môže niesť do srdc tých, ktorí sa budú modliť o pomoc, o božské vedenie a o to, aby obdržali čistú lásku Kristovu. Rečníci obdržia pravdivé svedectvo. Možno nepovedia veľa slov, ale tiež budú niesené, tie budú niesené do srdca pokorného posluchača, ktorý prišiel na konferenciu chladný po dobrom slove Božom. Viem zo skúsenosti, čo môže viera dobrých ľudí učiniť na konci kázanie priniesla slova ducha. Veľakrát mi niekto po vydaní môjho svedectva povedal, ako ste vedeli, čo som potreboval počuť. Naučil som sa nebyť prekvapený, keď som si nemohol spomenúť na to, že som povedal oné slova. Hovoril som slova svedectva, ale Pán bol tam a dal mi ich v ten okamih. Prísľub, že Pán nám dá slova ten okamih, keď ich potrebujeme, sa vzťahuje najmä na svedectvo. Pozorne počúvajte svedectva vydané na tejto konferencii. Budete sa cítiť bližšie k Pánovi. Cítite, že sa blížim k tomu okamihu, keď ukončím posolstvo, ktoré som sa snažil vyjadriť so svedectvom o pravde. Vaše modlitby mi pomôžu, aby mi boli dané slova svedectvo, ktoré možno pomôžu niekomu, kto túži po odpovedi na svoju otázku. Zanechávam vám svoje perné svedectvo, že náš nemecký otec, veľký Elohim, nás miluje a pozná nás, každého jedného. Pod jeho vedením sa jeho syn Jehova stal stvoriteľom. Je svedčím o tom, že Ježiš Nazarecký bol národný syn Boží. Uzdravoval chorých, dával zrak slepým a kriesil mŕtvych, zaplatil cenu za všetky hriechy každého z detí nebeského Otca, ktoré sa narodili zo smrteľnosti. Keď vstal z hrobu v tú prvú veľkonočnú nedeľu, zlomil púta smrti pre nás všetkých. On žije a je vzkrieseným a oslaveným Bohom. Toto je jediná práve cirkev a on je jej uholným kamňom. Tam sa smancenie jeho prorokom pre celý svet. Proroci a apoštoli, ktorých budete počuť na tejto konferencii, hovoria za Pána, sú jeho služobníci, poverení, aby konali v jeho mene. On vedie svojich služobníkov vo svete. Toto viem a o tom svedčím v jeho mene. Dokonca v mene Ježiša Krista. Amen.
Mladý otec sa doslova topil. On, jeho dve deti a jeho svokor sa išli prejsť okolo jazera. Boli obklopení majestátnymi horami posietými borovicami a nebo bolo modré, plné mekých bielých oblakov, ktoré vyžarovali krásu a pokoj. Keď deťom začalo byť horúco a unavili sa, títo dvaja muži sa rozhodli, že si deti vysadia na chrbát a preplávajú krátku vzdialenosť naprieč jazerom. Zdalo sa to byť jednoduché, až do chvíle, keď mal otec pocit, že ho čosi ťaha dolu, všetko začalo oťažievať. Voda ho stiahla na dno jazera a zmocnil sa ho pocit beznádeje. Ako sa udrží nad hladinou? A ako to urobí so svojou drahou malou dcérkou na chrbte? Jeho hlas sa stratil v diaľke, keď zavolal na svokra. Tam bol však príliš ďaleko a nepočul jeho zúfalú prosbu o pomoc. Cítil sa sám a bez pomoci. Viete si predstaviť, že sa cítite tak sami ako on, že nedočiahnete na nič, čo by ste sa mohli pridržať a že zápasíte o svoj život i život vášho dieťaťa? Na nešťastie každý z nás do určitej miery zakusí takýto pocit vo chvíľa, keď zúfalo potrebujeme nájsť pomoc, aby sme prežili a zachránili tých, ktorých milujeme. Na pokraji paniky si uvedomil, že jeho vodou nasiaknuté topánky ho stiahovali dolu. Zatiaľ, čo sa usiloval zostať nad hladinou, pokúšal sa vysúciť svoje ťažké topánky. Ale zdalo sa, ako by boli prisaté k jeho nohám. Šnúrky napúčali od vody a tak ešte viac stiahli zo vretie. Vo chvíli, ktorá mohla byť jeho posledným momentom zúfalstva, sa mu podarilo oddeliť topánky od nôh a tie napokon poľavili svoje zovretie a rýchlo padli na dno jazera. Ako náhle sa oslobodil od ťažoby, ktorá ho stiahovala nadol, začal poháňať seba aj svoju dceru nad hladinu. Teraz už mohol plávať vpred, blížiať sa do bezpečia na druhej strane jazera. Niekedy môžeme mať pocit, že sa topíme. Môžeme byť zaťažení životom. Žijeme v hlučnom a zanepráznenom svete. Ak nie sme opatrní, veci tohto sveta môžu utopiť veci ducha. Ako môžeme nasledovať príklad tohto otca a odkopnúť čosi z ťažoby sveta, ktorú nosíme? Aby sme tak mohli udržať hlavy našich detí i naše ustarostnené mysle nad vodou? Ako môžeme, ako radil Peter, zložiť všetko, čo nám je ťarchou? Ako môžeme pripraviť naše deti na deň, kedy sa už nebudú môcť držať nás a našich svedectiev, keď oni budú tí, ktorí plávajú? Odpoveď prichádza, keď spoznáme tento božský zdroj síly. Je to zdroj, ktorý je často podceňovaný, aj keď ho možno dennodenne používať na odľahčenie bremien a na to, aby viedol naše drahé deti. Týmto zdrojom je dar vedenia Ducha Svätého. Keď majú deti 8 rokov, môžu zažiť krst. Učia sa o Bohu a učinia s ním zmluvu. Sú obklopení tými, ktorých majú radi, keď sú ponorení a vychádzajú z krstiteľnice s pocitom nesmiernej radosti. Potom obdržia neopísateľný dar Ducha Svätého, dar, ktorý ich môže neustále viesť, ak žijú tak, že sú hodní tohto požehnania. Starší Bednár povedal, jednoduchosť potvrdenia môže spôsobiť, že prehliadneme jeho dôležitosť. Tieto tri slova, príjmi Ducha Svätého, nie sú pasívnym vyhlásením, ale skôr tvoria príkaz kňazstva, autoritatívne napomenutie, aby sme jednali sami za seba a aby nebolo jednané za nás. Deti majú prirodzenú túžbu činiť dobro a byť dobrými. Môžeme cítiť ich nevinnosť, ich čistotu. Taktiež sú veľmi citlivé na jemný, tichý hlas. V 3. Nefi 26 nám Spasiteľ ukázal duchovnú schopnosť detí. Uvoľnil ich jazyk a oni hovorili k otcom svoje veľké a podivuhodné veci, dokonca väčšie, než ľudu zjavil on. Videli a počuli tieto áno, dokonca nemluvňatá otvorili svoje a hovorili podivuhodné veci. Ako my ako rodičia zväčšujeme duchovné schopnosti našich maličkých? A ako ich učíme zbavovať sa svetských vplyvov a dôverovať duchu, keď nie sme s nimi a keď sú sami v hlbokých vodách svojich životov? Dovolte mi podeliť sa s vami o pár nápadov. Poprvé, môžeme naše deti upozorniť na to, kedy počujú alebo cítia ducha. Skúsme sa vrátiť naspäť v čase do obdobia Starého zákona, aby sme videli, ako Eli urobil práve toto pre Samuela. Mladý Samuel začal dvakrát hlas a bežal za Elim hovoriac: Tu som. Nevolal som, odpovedal Eli. Ale Samuel však nepoznal Hospodina a slovo Hospodinovho sa mu ešte nevyjavilo. Keď sa to stalo po tretíkrát, Eli si uvedomil, že to Pán volal Samuela a riekol Samuelovi, aby povedal: Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva. Samuel začal cítiť Pánov hlas, rozpoznávať ho a načúvať mu. Ale tento mladík tomu nezačal rozumieť, až kým Eli neumožnil toto poznanie. A keďže bol vyučovaný, Samuel sa mohol lepšie oboznámiť s týmto tichým, jemným hlasom. Po druhé, môžeme pripraviť naše domovy a naše deti na to, aby cítili tento tichý, jemný hlas. Mnoho učiteľov cudzích jazykov verí, že deti sa vedia jazyk naučiť najlepšie na programoch, kde sú ponorení do jazyka, kde sú obklopení inými hovoriacimi tohto jazyka a vyzývaní, aby ním sami hovorili. Naučia sa nielen hovoriť slova, ale tiež hovoriť plynule a dokonca premýšľať v tomto novom jazyku. Najlepším miestom na ponorenie, čo sa týka duchovného vzdelávania, je domov, kde sú duchovné princípy vyučované a môžu vytvoriť základ každodenného života. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Tým, že ponoríme naše rodiny do ducha, udržíme srdcia našich detí otvorené pre jeho vplyv. Po tretie, môžeme našim deťom pomôcť porozumieť, ako sa k ním duch prihovára. Joseph Smith učil, ak príde k maličkému dieťaťu, prispôsobí sa jazyku a schopnostiam malého dieťaťa. Jedna matka zistila, že keďže sa deti učia rozlišnými spôsobmi, niektoré vizuálne, iné počúvaním, dotykom či kinesteticky, čím viac pozorovala svoje deti, tým viac si uvedomovala, že Duch Svätý učí jej deti takým spôsobom, akým sa každé z nich učí najlepšie. Iná matka sa podielala o skúsenosť, ako pomôcť deťom naučiť sa, ako rozpoznať ducha. Niekedy, napísala si, si deti neuvedomujú, že opakujúca sa myšlenka, pocit útechy, poplači alebo spomienka na niečo v práve vhodnej chvíli sú vždy spôsobom, akým s nimi komunikuje Duch Svätý. Pokračuje, učím svoje deti, aby sa sústredili na to, čo cítia a konali podľa toho. Ak deti pocítia a rozpoznajú ducha, preniesie to ich do ich životov duchovnú schopnosť a hlas, ktorý spoznávajú, sa pre nich začne stávať stále jasnejším. Bude to tak, ako povedal starší Scott. Ako získavate skúsenosti a máte úspech, keď ste vedení duchom, vaša dôvera v pocity, ktoré máte, sa môže stať istejšou než vaša závislosť od toho, čo vidíte alebo počujete. Nemusíte sa obávať, keď vidíme naše deti vojsť do vôd života, lebo sme im pomohli zbaviť sa svetskej váhy. Naučili sme ich, aby žili pre dar vedenia duchom. Tento dar bude naďalej zmenšovať váhu, ktorú nesú, a privedie ich späť do ich nebeského domova, ak pre neho žijú a nasledujú jeho nabádania. Mene Ježiša Krista. Amen.
Naša najzákladnejšia nauka zahrnie poznanie, že sme deti živého Boha. Preto je jedno z jeho najposvätnejších mien – Otec, Nebeský Otec. Túto nauku jasne učili proroci po celé veky. Keď bol Mojžiš pokúšaný Satanom, odmietol ho, hovoriac: Kto si? Lebo chlap, ja som Syn Boží. Žalmista prehlásil Izraelu: Všetci ste synovia Najvyššieho. Pavol učil a tenčano, že sú rod Boží. Joseph Smith a Sidney Rigdon obdržal videnie, v ktorom videli otca a syna, a hlas nebies prehlasil, že obyvatelia sveta sú synmi a dcerami Bohu, splodenými. V roku 1995 15 žijúcich apoštolov prorokov prehlasil, všetky ľudské bytosti sú stvorené na obraz Boží. Každý je milovaným duchovným synom či duchovnou dcerou nebeských rodičov. Prezident Thomas S. Monson svedčil, sme synmi a dcerami živého Boha. Nemôžeme tomu úprimne veriť bez toho, aby sme zakúsili skutočný nový pocit síly a moci. Táto náuka je taká základná, tak časno prehlasovaná, z tohto dôvodu taká jednoduchá, že sa môže zdať obyčajná, hoci v skutočnosti patrí medzi najúžasnejšie poznanie, ktoré môžeme získať. Správne porozumenie nášho nebeského dedičstva je nevyhnutné pre povýšenie. Pochopiť slávy plán spasy a vyživovať vieru v Ježíše Krista a v jeho milosrdné uzmierenie je základ. Neskôr nám to poskytuje neustálu motiváciu, aby sme uzatvárali a dodržiavali nevinné večné zmluvy. Okrem niekoľkých výnimiek môže každý, ktorý je práve teraz na tomto stretnutí, zaspievať bez toho, že by mal pred sebou slova alebo chudbu pieseň Ja som dieťa Božie. Táto pieseň je jednou z tých, ktoré najviac spievame. Ale otázka je, naozaj to vieme? Naozaj to vieme vo svojej mysli a vo svojom srdci a vo svojej duši? Je náš nebeský pôvod našou prvou a najzákladnejšou identitou? Na tejto zemi identifikujeme samých sebe mnohých rôznymi spôsobmi, vrátane miesta narodenia, národnosti a jazyka. Niektorí sa dokonca identifikujú podľa zamestania alebo koníčka. Tieto pozemské identity nie sú zlé, ak nenahradia alebo nenarušia našu večnú identitu, tú, že sme synom alebo dcerou Božou. Keď mala naša najmladšia dcera 6 rokov a bola prváčka, jej učiteľka nám dala v triede písomnú úlohu. Bol október, mesiac, v ktorom sa v niektorých častiach sveta oslavujú Halloween. I keď to nie je môj obľúbený sviatok, predpokladám, že sa na nám dajú nájsť nejaké nevinné a jasné črty. Učiteľka rozdávala detom papiere. Na vrchu bol nakreslený obrazok čarodejnice. Povedal som vám, že to nie je môj obľúbený sviatok, ktorá stála na kotorom. Pod ním bola otázka, ktorá mala pozvúci predstaviť deti a vyskúšať ich základné zručnosti v písaní. Práve ste vypili pohár čarodejného odvaru. Čo sa vám stalo? Vedzte prosím, že toto nedelím o tento príbeh preto, aby po odporúčaním pre učiteľov. Práve ste vypili ten pohár. Čo sa vám stalo? Naša malička napísala svojim najkrajším písmom Zomriem. A budem v nebi. Bude sa mi tam páčiť. Budem to mať rada, pretože je to najlepšie miesto, kde môžete byť, pretože ste so svojim nebeským otcom. Táto odpoveď pravdepodobne prekvapila jej učiteľku. Avšak, keď naša dcera priniesla splnenú úlohu domov, vyšili sme si, že dostala najlepšiu známku. V skutočnom živote čelíme naozajstným útrapám. Je tu bolesť fyzická, emocionálna a duchovná. Je tu nespravodlivosť, keď sa zdá, že si nezaslúhujeme svoju situáciu. Sú tu sklamania, keď nás niekto, komu sme dôverovali, sklamáme. Sú tu zdravotné a finančné problémy, ktoré môžu zmiasť. Sú tu časti, keď si kladieme otázky, keď nauka alebo história prevyšuje naše súčasné porozumenie. Keď sa v našom živote objavia ťažkosti, čo je našou okamžitou reakciou? Je to zmetok? Je to neočakovaný údel pre našu vieru? Obvinujeme Boha alebo iných za svoju situáciu? Alebo je našou prvou reakciou to, že pamätáme na to, kto sme, že sme deti milujúceho Boha? Je to spojené s absolútnou dôverou v to, že On pripustí určité pozemské utrpenie, pretože vie, že nás to požehnáva, ako tráviť oheň, aby sme sa stali takými, aký je On, aby sme získali svoje večné dedičstvo. Nedávno som sa stretol so starším Hollandom. Starší Holland, keď učil v zásade, že naše utrpenie majú večný účel. Dokonce i keď ich v tom časne nechápame, povedal, môžete mať to, čo chcete, alebo môžete mať niečo lepšie. Pred 5 mesiacmi sme ja a moja manželka Diane a starší Benno a jeho manželka išli do Afriky. Poslednou krajinou, ktorú sme navštívili, bola Liberia. Liberia bola úžasná krajina s úžasnými ľuďmi a bohatou históriou. Ale život tam nie je ľahý. Dekady politické nestability a obyčajské vojny ešte zhoršili následky chudoby. Okrem toho hrozná nákaza eboli je počas poslednej epidémie zabil takmer 5000 ľudí. Boli sme prví cirkevné vedúci, ktorí neboli z Afriky, ktorí navštevili hlavné mesto Monroviu. Odvtedy, keď Svetová zdravotničná organizácia prehlásila túto krajinu za bezpečnú. Počas veľmi horúceho a veľkého nedelného rána sme cestovali do prenajaté budovy v centre mesta. Konečný počet účastov bolo 4100. Takmer každý, kto prišiel, musel ísť buď peši alebo nejakým druhým dopravy. Pre svätých nebolo ľahké zhromažiť sa, ale prišli. Väčšina prišla niekoľko hodín pred začiatkom stretnutí. Keď sme vstúpili do sály, duchovná atmosféra bola elektrizujúca. Svätí boli pripravení na to, aby boli učení. Keď rečník citoval písma, členovia ich s ním hovoril nahlas, či to bol krátky citát alebo dlhý, celá kongregácia jednohlasne odpovedala. Už určite to neodporúčame, ale bolo to veľmi pôsobivé, že mohli. A spevácky bor bol úžasný. Členovia spolu s nadšeným dirigentom a 14-ročným klaviristom spievali s vitalitou a sílou. Potom starší Bednar prehovoril. Toto bol samozrejme očakovaný vrchol zhromaženia. Počuť apoštola, učiť a svedčiť. S jasným duchovným vedením, starší Bednar uprostred svojho príhovor sa spýtal, viete spievať aký pevný základ? Zdalo sa, že 4000 hlasov zakričalo áno. Potom sa spýtal, poznáte 7. slohu? A všetci opäť zakričali áno. Až mám silnej piesne, aký pevný základ obsahuje aj 7. slohu, ktoré sa predtým príliš nespievala. Starší Bednar nariadil, zaspievajme si prvé 3 slohy a 7. slohu. Dirigent vyskočil a držil ranovo kniastvo. Okamžite začal energicky hrať predohru. So seba dôveru, ktorú som nikdy predtým nepocítil pri žiadnej piesni, sme zaspívali prvé 3 slohy. Hlasitosť a duchovná sila sa potom ešte vyšila, keď 4100 hlasov spievalo 7. slohu a prehlasovalo dušu, ktorá hľadá pomoc Ježiša, nemôžem pustiť zo svojho naurčia, keď moci pekla spoja sa proti nej, ja ju neopustím, vždy som tu pri nej. Oného dňa som sa naučil hlbokú lekciu. Žijeme vo svete, ktorý nás nutí, aby sme zabudli na to, kto skutočne sme. Čím je okolo nás viac rozptýlený, tým ľahšie je správať sa nie nutné potom ignorovať a potom zabudnúť na spojené s Bohom. Svätí Filiberi majú málo materiálnych vecí a napriek tomu sa zdá, že majú všetky duchovné. V ten deň v Monrovi sme videli skupinu synov a dcer Božích, ktorí to vedeli. V dnešnom svete, nezáležiac na tom, kde žijeme a aká je naša situácia, je nevinuchné, aby našou najdôležitejšou identitou bola identita dieťaťa Božieho. Keď to vieme, naša viera bude prekvitať, bude to motivovať naše neustále pokánie a poskytne nám silu byť stály a neochvejný. V mene Ježíša Krista. Amen.
Dear brothers and sisters, on a signal from the conductor.
Na pokyn dirigenta sa kongregácia postaví a pripojí sa k zboru v piesni Secret Prayer. Potom si vypočujeme staršieho Garyho E. Stevensona z kvora 12 apoštolov. Po ňom budú nasledovať starší Kevin R. Duncan a Stephen E. Snow zo 70-tníkov. Po ich postrehoch zbor zaspieva pieseň The Lord My Pasture Will Prepare.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Keď slnko zapadlo za rozláhlý, zasnežený kopec s lyžiarským svahom, mrazivý horský vzduch nás štípal na lícach a nosoch, takmer ako akýsi prísny uvádzač, aby sme našli svoje auta a džípy na parkovisku lyžiarského strediska. V našich autách malo kúrenie čoskoro zohriať naše uznímené prsty na rukách a na nohách. Hlasné zvyky snehu nás každým krokom utvrdzovali v tom, že bolo extrémne chladno. Naša rodina si užila zábavou naplnený deň na lyžiarských svahoch, ale tento deň sa blížil k mrazivému záveru. Keď sme prišli k autu, natiahol som ruku do vrecka kabáta pre kľúče, potom som skúsil ďalšie vrecko a ďalšie. Kde sú kľúče? Každý netrpezlivo čakal na kľúče. Batéria bola nabitá a všetky systémy vrátane kúrenia boli pripravené, ale bez kľúčov by nám zamknuté dvere nedovolili vojsť. Bez kľúčov by motor nenaštartoval vozidlo. V tom čase bol našim hlavným cieľom nájsť spôsob, ako sa dostať do auta a zohriať sa. Ale dokonca i v tej chvíli som si nemohol pomôcť a pomyslel som si, že toto môže byť pre nás lekcia. Bez kľúčov po tento úžasný konštrukčný zázrak len čo si ako dekoračný kúsok umenia. I keď má auto obrovský potenciál, bez kľúčov by nemohol vykonať svoju zamýšľanú funkciu. Čím viac som o tejto skúsenosti pomýšľal, tým viac sa pre mňa táto analogia stávala záväznejšou. Udivuje ma láska nebeského Otca k jeho deťom. Zažiasnem nad nebeskými návštevami a víziami večného Boha udielmi Jozefovi Smithovi. Som vďačný za znovuzriadenie kňazskej právomoci a kľúčov kňazstva. Bez tohto znovuzriadenia by sme boli vymknutí z dopravného prostriedku, ktoré je potrebné na to, aby nás dopravil na našej ceste domov k milujúcim nebeským rodičom. Vykonanie každého spásneho obradu prislúchajúcemu k našej ceste zmluvy späť do prítomnosti našho Otca v nebi si vžaruje patričnú správu skrze kľúče kňazstva. V maj 1089 sa Jozefovi Smithovi a Alorovi Calderimu zjavil Ján Krstiteľ, udielil im Aronovo kňazstvo a odovzdal im kľúče prináležiace k tomuto kňazstvu. Čo skoro potom im Peter, Jakub a Jan udelili Melchizedekovo kňazstvo a kľúče. O takmer 7 rokov neskôr sa v chrame v Kirtlande v nedeľu, presne týždeň po jeho zasvetení, pán zjavil v sláve Jozefovi a Alerovi a po ňom nasledovalo je zjavenie Možiša, Eliasa a Eliáša, ktorí odovzdali svoje kľúče a dispenzácie. Znovu zriedené kňazská právomoc a tieto kľúče boli stratené celé staročia. Rovnako ako sme boli kvôli strateným kľúčom ja a moja rodina vymknutí pred autom, tak isto boli všetky deti nebeského Otca vymknuté pred spásnymi obradmi Evanjelia Ježíša Krista až do doby, kedy títo nebeskí poslovia uskutočnili božské znovuzriadenie. Už nikdy sa nemusíme pýtať, kde sú kľúče. Minulý rok som v jeden krásny deň v severovýchodnej Pensylvánii navštívil tichý les známy s písiem ako Harmony, kde sa Ján Krstiteľ zjavil a znovu zriadil Aronovo kňazstvo. Tiež som stál na brehoch rieky Susquehanna, kde bol Jozef a Oliver obdarovaní právomocou a kľúčmi pokrstení. Blízko tej istej rieky sa zjavili Peter, Jakub a Jana, znovu zriadili Melchizedekovo kňazstvo. Tieto pamätné miesta, ako aj rekonštruovaný prvý dom Jozefa a Emmy, kde bola preložená väčšina knihy Mormonovej, nedaleký dom Emmyných rodičov a navštevnícke centrum, ktoré je súčasťou novej zhromažďovacej budovy, všetkia patria k Priesthood Restoration Site, ktoré boli v septembre minulého roka zasvetené. Tam som pocítil sílu a skutočnosť nebeských udalostí, ktoré sa odohrali na tejto posvetnej bode. Táto skúsenosť ma viedla k tomu, aby som premýšľal o kňazskej pravomoci a kľúčoch kňazstva. Študoval ich a modlil sa o ne, čo mi vštepilo prianie podeliť sa s mladými mužmi a mladými ženami v cirkvi o to, ako im možno kňazská pravomoc a znovu zriadenie kľúče požehnať. Kľúče kňazstva sú pravomoc od Boha dána verujúcim kňazstva, aby viedli, kontrolovali a riadili používanie jeho kňazstva na zemi. Kľúče kňazstva riadia používanie kňazskej právomoci. Obrady, ktoré vytvárajú cirkevné záznam, si vyžaruje kľúče a nemôže byť vykonané bez oprávnenia. Starší Oaks učil, že napokon všetky kľúče kňazstva drží Pán Ježiš Kristus. On je tým, kto rozhoduje, ktoré kľúče sú zverené smrteľníkom a ako budú tieto kľúče používané. Teraz vy, mladí muži a mladé ženy, premyšľal som nad tromi spôsobmi, ktorými môžete nájsť kľúče alebo používať kľúče kňazstva a právomoc, aby ste požehnali svoj život i život ostatných. Prvá je príprava na službu na misii. Moje mladé bratia a sestry, možno si neuvenujete, ale kľúče zhromaždenia Izraela umožňuje v našej dispenzácii misionársku prácu. Uvažte si na to, že teraz slúžia 75 000 misionárov na plný úväzok. Keď máte toto na mysli, nezabudnite, že nikdy nie je príliš skoro na prípravu na službu na misii. Prvé predsedníctvo radilo, mladí muži z Aranovho kňazstva pracujú usilovne, aby sa pripravili na to, aby zastupovali pána ako misionári. Aj mladé ženy sa môžu pripravovať, ale vy nemáte rovnaké povolenie slúžiť. Avšak všetka vaša príprava, či už slúžite ako misionári na plný úväzok alebo nie, bude akumulovať váš celoživotný prínos ako člena misionára. Druhým spôsobom, ako nájsť kľúče, je chodiť do chrámu. Pečatiace kľúče, ktoré boli znovu zriadené, umožňujú, aby sa mohli vykonávať obrady v svätých chrámoch. Obrady vykonávané v týchto chrámoch umožňujú jednotlivcom a rodinám, aby sa vrátili do prítomnosti našich nebeských rodičov. Pozbudzíme vás, mladí muži a mladí ženy, aby ste vychladovali a našli mená svojich predkov a vykonávali za nich v chráme krsty v zastúpení. Všímame si, že toto sa deje po celom svete o mnoho väčšom počte ako kedykoľvek predtým. Krstiteľnice v mnohých chrámoch sú plné mladých mužov a mladých žien. Kľúče sú používané na to, aby umožnili rodinám, aby boli spolu zviazané, keď sú v chráme vykonané posvetné obrady. Vidíte ten vzťah medzi znovuzriadeným kľúčom kňazstva a požehnaniami? Keď ste zapojení do tohto diela, myslím si, že zistíte, že v jeho detailoch je prítomný Pán. Aby som to demonstroval, nedávno som sa dozvedel o jednej matke, ktorá pravidelne chodila so svojimi deťmi do chrámu, aby vykonávali krsty v zastúpení. Jedného dňa, keď táto rodina dokončila krsty a chystila sa odísť z chrámu, vstúpil do krstelnice muž s veľkým množstvom mien k svojich predkov. Keď si chrámový pracovník uvedomil, že tam nie je nikto, kto by mu pomohol s týmito menami, zastavil túto rodinu, ktorá bola na odchode a požiadal deti, či by sa nevrátili späť a by pomohli s týmito krstami. Ochotne súhlasili a vrátili sa. Keď deti vykonávali krsty, ich matka, ktorá počúvala, začala spoznávať mená a čo skoro na úžas veľkých zistila, že ten balík mien obsahoval tiež zosnulých predkov jej rodiny. Milé láskyplné milosrdenstvo. Pred dvomi týždňami bol zasvetený chrám Provo City Center ako 150 fungujúci chrám cirkvi na celom svete. Chrámy sa k vám dostávajú stále bližšie. Avšak tí z vás, ktorí žijete buď ďaleko, alebo vám vaše situácie nemožňuje navštevovať chrám pravidelne, mali by ste sa vždy zachovávať hodnými vstupu. Okrem toho robíte dôležitú prácu mena svojich predkov a odosielate ich na vykonanie a obradov. A napokon číslo 3. Kračajte vpred s vierou. Prorok Abraham obdržal v svojej dispenzácii od pána veľké požehnanie, o ktorom sa niekedy hovorí ako o Abrahamovej zmluve. Tisíci rokov neskôr boli tieto požehnané dispenzácie Avenielia dané Abrahamovi znovu zriadené. Skôr toto znovu zriadenie má každý z vás prístup k oným veľkým požehnaniam, prísľubeným Abrahamovi. Tieto požehnania môžu byť vaše, ak zostanete verní a ak budete žiť spôsobilo. V brožúrke pre posilnenie mládeže vám prvé prezidentstvo poskytuje niektoré veľmi praktické rady o tom, ako kráča vpred s vierou. Zhrniem niektoré z tých. Aby ste sa stali takými, akými pán chce, aby ste sa stali, poklaknite každé ráno a každý večer v modlitbe k vášmu Otcovi v nebe. Každý deň študujte písma a používajte to, čo ste prečítali v svojom živote. Každý deň sa snažte byť poslušný. V každej situácii sa riadte učeniami prorokov. Buďte pokorní a ochotní počúvať Ducha Svätého. Keď tieto veci činíte, pán z vašho života učiní o mnoho viac, než môžete učiniť vy sami. Navyše vaše príležitosti rozšíri vašu víziu a posilní vás. Poskytne vám pomoc, ktorú potrebujete, aby ste mohli čeliť vašim skúškám a výzvam. Keď začnete spoznávať vašho Otca v nebi a jeho Syna Ježiša Krista a cítiť, ako vás milujú, získate silnejšie svedectvo a nájdete skutočnú radosť. Zhrnutie, pripravte na službu na misi, chodte do chramu a kráčajte vpred s vierou. Poďme teraz skončiť tam, kde sme začali. Uviaznutí na studenom parkovisku s otázkou, kde sú kľúče. Mimochodom, ako zázrakom som neskôr ten podvečer našiel moje kľúče. Pán nám ukázal, že nás nechá postávať v zime bez kľúčov či pravomoci, ktoré bezpečne doverujú domov k nemu. Ak ste ako ja, možno sa často ocitnete v situáciách pýtajúce sa, kde sú kľúče? Keď sa mi to stane, tak si nemôžem pomôcť a musím sa vo vnútri smiať, pretože keď hľadám kľúče, zistujem, že premýšľam na znovuzriadenými kľúčmi kňazstva a nad prezidentom Thomasom S. Monsonom. On je jediný osoby na zemi, ktorá vlastní všetky kľúče kňazstva a on oprávnená ich používa. Áno, kľúče sú bezpečne vo vlastníctve prorokov, vidcov a zjaviteľov. Svedčím o tom, že kňazská pravomoc a kľúče kňazstva poskytujú moc, otvárajú brány nebeské, umožňujú používanie v nebeskej moci a dlaždia cesty zmluvy, ktorá zvedie späť k nášmu milujúcemu nebeskému moci. Modlím sa za to, aby ste sa vy, dorastajúce pokolenie mladých mužov a žien, tlačili vpred so stalosťou v Kristovi, aby ste mohli pochopiť, že je vašou posvetnou výsadou konať pod vedením tých, ktorých držia kľúče kňazstva, ktoré pre vás odomknú požehnanie dary a moci nebeské. Vydávam svedectvo o Bohovi Otcovi, o našom spasiteľovi a vykupiteľovi Ježišovi Kristovi. V mene Ježiša Krista. Amen.
Všetko, čo je od Boha, zahŕňa lásku, svetlo a pravdu. Avšak ako ľudské bytosti žijeme v padlom svete, niekedy plnom temnoty a zmetku. Nie je teda prekvapením, že sa urobie chyby, že sa vyskytnú nespravodlivosti, že sa spáchajú hriechy. V dôsledku toho nebude živé duše, ktoré by sa nestala obeťou ľahkomyselného skutku, zraňujúceho konania, či dokonca hriešného správania niekoho iného. Toto je jedna vec, ktorú máme všetci spoločnú. Našťastie Boh vo svojej láske a milosti pre svoje deti pripravil cestu, ako nám pomôcť. poskytol únik pre všetkých tých, ktorí sa stávajú obeťou prečinou iných. Naučil nás, že môžeme odpúšťať. Aj keď sa môžeme stať obeťou raz, nemusíme ňou byť druhýkrát tým, že nesieme tážobu nenavisti, horkosti, bolesti, rozhorčenosti či dokonca pomsty. Môžeme odpustiť a môžeme byť voľní. Pred mnohými rokmi, kým som opravoval plot, sa mi dostala do prsta malá trieska dreva. Urobil som úbohý pokus odstrániť ju a myslel som, že sa mi to podarilo, ale nie. S postupom času mi začala koža okolo triesky rásť, až mi na prste vytvorila hrčku. Po rokoch som sa rozhodol konať, len som si na hrčku jednoducho namazal balzám a zakryl ho obväzom. Tento postup som často opakoval. Neviete si ani predstaviť, aké bolo moje prekvapenie, keď som jedného dňa potom, čo som odstranil obväz, zbadal, že trieska mi vyšla z prsta von. Balzám mi zjemnil po kožu a vytvoril unikovú cestu pre túto vec, ktorá mi toľké roky spôsobovala bolesť. Keď už bolo trieska preč, prst sa rýchlo zahojil. Rovnakým spôsobom aj neodpúšťajúce srdce prechováva toľko zbytočné bolesti. Keď používame balzám spasiteľovho vykúpenie, on obmekší naše srdce a pomôže nám zmeniť sa. Som presvedčený, že väčšina z nás chce odpustiť, ale je pre nás veľmi ťažké urobiť to. Keď sme zakúsili nespravodlivosť, myslíme, táto osoba konala zlé, zaslúžuje si trest. Kde je spravodlivosť? Nesprávne si myslíme, že ak my odpustíme, spravodlivosť ako si nebude naplnená, trestom sa bude dať vyhnúť. Jednoducho to tak nie je. Boh prideli trest, ktorý je spravodlivý, pretože milosrdenstvo nemôže olúpiť spravodlivosť. Boh láskavo uisťuje vás i mňa. Ponechajte súd iba na mňa, lebo je môj a ja budem oplácať. Pokoj buď s vámi. Jakob, prorok z knihy Mormonovej, tiež prislúbil, že Boh vás uteší v strastiach vašich a bude hájiť záležitosť vašu a zošle spravodlivosť na tých, ktorí usilujú o zničenie vaše. Ak sme ako obete verní, môže nás uspokojiť vedomosť, že Boh nám vynahradí každú nespravodlivosť, ktorú zažijeme. Starší Wortham povedal, Pán vynahradí verným každú stratu. Každá slza dnes bude napokon nahradená stovkami slz radosti a vďačnosti. Keď sa snažíme odpúšťať druhým, snažme sa tiež pamätať na to, že všetci duchovne rastieme, ale všetci sme na iných úrovniach. A keď je ľahké pozorovať zmeny a rast našich fyzických tiel, je ťažké vidieť rast našich duchov. Jedným z kľúčov odpúšťania, druhým je snažiť sa vidieť ich tak, ako ich vidí Boh. Občas môže Boh požehnať nás tým darom, že vidíme do srdca, duše a ducha druhého človeka, ktorý sa voči nám previnil. Tento náhľad nás dokonca môže viesť k pocitu nesmiernej lásky a k danému človeku. Písmo nás učí, že Božia láska k jeho deťom je dokonalá. On pozná ich potenciál k čineniu dobra, nezávisle od ich minulosti. Podľa všetkého by nemohol existovať agresívnejší či krutejší nepriateľ k nasledníku Ježíše Krista než Saul Tarzenský. Avšak keď Boh ukázal Saulovi v svetlo pravdu, neexistoval oddanejší či nebojacnejší spasiteľov učeník. Zo Saula sa stal apoštol Pavol. Jeho život je úžasným príkladom toho, že Boh nevidí ľudí len takých, akí sú v danej chvíli, ale tiež takých, akými sa môžu stať. Dokážete si predstaviť, ako by sa zmenili naše rodiny, komunity a svet ako taký, ak by sme sa všetci snažili vidieť jeden druhého, ako nás vidí Boh? Príliš často sa pozeráme na previnilce tak, ako by sme sa pozerali na ľadovec. Vidíme iba špičku, ale nie pod povrch. Nevieme o všetkom, čo sa deje v živote daného človeka. Bratia a sestry, prosím, nerozumiete tomu zlé. Odpustiť neznamená prehliadať. Nehľadáme logické vysvetlenie zlého správania, ani nikomu nedovolujeme, aby sa k nám správal zle kvôli jeho zápasom, bolestiam či slabostiam. Ale môžeme získať väčšie pochopenie a pokoj, keď veci vidíme v širších súvislostiach. Tí, ktorí sú menej duchovne zrelí, môžu samozrejme urobiť vážne chyby. Avšak nik z nás by nebal byť definovaný len na základe najhorších vecí, ktorú kedy spáchal. Boh je dokonalý sudca. Povedal, ja Pán opustím tomu, komu opustím, ale od vás je vyžadované, aby ste odpustili všetkým ľuďom. Sám Kristus, keď bol nespravodlivo obvinený, bitý a nechaný na pospas utrpeniu na kríži, práve v tej chvíli povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedie, čo činie. V našej krátkozrakosti sa nám niekedy môže zdať jednoduché, že si vytvoríme zatrpknutosť voči tým, ktorí konajú či myslie inak než my. Napríklad podporovanie superiacich športových tímov či opačné politické názory alebo odlišné náboženské vierovyznanie. Prezident Nelson povedal, možnosť počúvať ľudí s rozličnými náboženskými či politickými predsvedčeniami môže podporovať toleranciu a učenie. Kniha Mormonová hovorí o čase, kedy ľudia cirkvi začali byť povýšení v píche očí svojich a začali prenasledovať tých, ktorí neverili, podľa ich vlastnej vôle a potešenia. Zapamätajme si, že Boh sa nepozerá na farbu dresu či politickú stranu. Namiesto toho, ako Amon povedal, Boh pozerá dole na všetky deti ľudské a pozná všetky myšlienky a zámery srdca. Bratia a sestry, ak v súťažiach života vyhráme, nech je to s milosrdenstvom. Lebo ak žijeme s milosrdenstvom jeden k druhému, tak bude posledného dňa milosrdenstvo našou odmenou. Tak ako sme z času na čas obeťami pre činov iných, tak sa niekedy aj my previníme. Nikto z nás nie je dostatočne dobrý a všetci potrebujeme milosť, zľutovanie a odpustenie. Musíme si zapamätať, že odpustenie našich vlastných hriechov a privinení závisí na našom odpustení iným. Spasiteľ povedal, lebo ak odpustíte ľuďom ich privinenie, aj vám odpustí nebeský Otec váš. Ak však neodpustíte ľuďom ich previnenie, ani Otec váš neodpustí previnenie vaše. Je zaujímavé, že zo všetkých vecí, ktoré mohol Spasiteľ povedať v modlitbe Pána, vybral si, že zahrnie toto. Odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Odpustenie je práve tým dôvodom, prečo Boh poslal svojho syna. Spasiteľovo uzmierenie je nie len pre tých, ktorí potrebujú činiť pokánie, je tiež pre tých, ktorí potrebujú odpustiť. Ak vám robí problém niekomu odpustiť, požiadajte Boha, aby vám pomohol. Odpustenie je veľkolepý, uzdravujúci princíp. Nepotrebujeme byť obeťou dvakrát. Môžeme odpustiť. Svedčím o Božej stálej láske a trpezlivosti pre všetky jeho deti a o jeho túžbe, aby sme sa vzájomne milovali, ako on nás miluje. Keď tak budeme činiť, dostaneme sa z temnoty tohto sveta do slávy a majestátnosti jeho kráľovstva na nebesiach. Budeme voľní. V mene Ježiša Krista. Amen.
We are blessed in the church.
V cirkvi sme požehnaní tým, že máme zborných piesní, ktoré nám pomáhajú uctievať skrze spev. Na našich stretnutiach piesne pozývajú Ducha Pána, vytvárajú pocit velebnosti, zjednodúcu nás ako členov a poskytujú nám spôsob, aby vzdávať chvály Pánovi. Niektorí z najúžasnejších kázni sú kázané spevom. Len pár mesiacov po tom, čo bola zorganizovaná cirkev, dostal prorok Joseph Smith zjavenie pre svoju manželku. Pán ju usmernil, aby učinila výber posvetných piesní, ako jej bude dané, čo je mi príjemne, aby bolo v cirkvi mojej. Emma Smithová zozbierala zborných cirkevných piesní, ktorý sa prvýkrát objavil v Kirtlandskom spevníku. Táto tenká knižka obsahovala iba 90 piesní. Mnohé z nich boli cirkevnými piesňami protestantských cirkví. 26 z nich zložil William W. Phelps, ktorý neskôr pripravil a vytlačil spevník. Boli v ňom iba texty bez prievodných hudobných nôt. Tento skromný spevník sa ukázal ako veľké požehnanie pre prvých členov cirkvi. Najnovšia verzia spevníka v anglickom jazyku bola publikovaná v roku 1985. Mnohé z piesní, ktoré vybrala Emma pred toľkými rokmi, sú stále zahrnuté v našom spevníku. Jedno z piesní, ktoré je v spevníku nová, je Be Thou Humble, alebo Buď pokorný. Tuto pokojnú piesen napísala Greta Rowley, ktorá zomrela minulý rok. Cirkvi sa pripojila na Havaji, kde vyučovala na škole. Sestra Rowley slúžila v generálnom výbore pre hudbu a pomohla adaptovať cirkevné piesne do viacerých jazykov. Text k piesni Buď pokorný založila na dvoch veršoch z písiem. Verš v knihe Eterovi hovorí, a ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť. Dávam ľuďom slabosť, aby mohli byť pokorní, lebo ak sa pokoria a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými. Tak ako všetky cirkevné piesne, Buď pokorný vyučuje o jednoduchých a čistých pravdách. Učí nás, že ak sa pokoríme, dostaneme odpovede na naše modlitby. Budeme mať pokoj v mysli, budeme efektívnejšie slúžiť v našich povolaniach a ak vytrváme v poslušnosti, napokon sa vrátime do prítomnosti nášho nebeského Otca. Spasiteľ učil svojich nasledovníkov, že sa musia pokoriť ako malé deti, aby mohli vojsť do kráľovstva nebeského. Keď vychovávame naše vlastné deti, musíme im pomôcť, aby zostali pokornými v čase dospievania do dospelosti. Zatiaľ, čo napomáhame ich sebavedomiu a sebadôvere, potrebujeme ich naučiť dobré vlastnosti. Potrebujeme, aby sa naučili tešiť z úspechov súrodencov a kamarátov. Prezident Howard W. Hunter učil, že našou skutočnou starosťou by mal byť úspech druhých. Ak to tak nie je, môže ich uchvátiť povyšovanie samých seba a prekonávanie iných. Som vďačný za matku, ktorá, keď videla, ako som sa začal sám sebou píšiť, povedala, synu, trošku pokory by ti nezaškodilo. Ale o pokore sa nemusia učiť len deti. Všetci sa musíme snažiť stať sa pokornejšími. Pokora je základom pre získanie požehnania evanjelia. Pokora nám umožňuje, aby sme mali zlomené srdce, keď hrešíme alebo robíme chyby a vďaka nej dokážeme činiť pokánie. Pokora nám umožňuje, aby sme boli lepšími rodičmi, synmi a dcerami. Opakom toho je zbytočná pícha, ktorá vie narušiť vzťahy v rodine, zničiť manželstva a pokaziť priateľstva. Je extrémne dôležité pamätať na pokoru, keď cítite, že sa u vás doma schyluje k hádke. Pomyslite na všetok zármutok, ktorému sa môžete vyhnúť, ak sa pokoríte a poviete prepáč. Nemal som jasno v hlave, lebo som na teba hrdý. Ak by sme tieto frazičky pokorne používali v našich domovoch, by bolo menej sporo a viac pokoja. Už len samotné žitie života môže byť a často je pokorujúco skúsenosťou. Nehora, choroba, smrť milovaných, dokonca aj finančné zvraty nás môžu dostať na kolena. Či už tieto ťažkosti zakúsime z našej vlastnej viny alebo kvôli zlým rozhodnutiam a chábemu úsudku, tieto skúšky nás pokoria. Ak sa rozhodneme byť duchovne naladení a udržíme si pokoru a vôľu učiť sa, naše modlitby sa stanú úprimnejšími a viera a svedectvo porastú, keď budeme prekonávať skúšky existencie v smrteľnosti. Všetci sa tešíme na povýšenie, ale predtým, než to príde, musíme vytrvať v tom, čomu sa hovorí údolie pokory. Pred mnohými rokmi utrpel nás náš 15-ročný syn Erik vážne zranenie hlavy. Keď sme ho vyše týždeň videli v kome, zlomilo nám to srdce. Keď sa zobudil, nevedel chodiť, hovoriť ani jesť. Najhoršie však bolo, že nemal krátkodobú pamäť. Pamätal si takmer všetko, čo sa stalo pred nehodou, ale nedokázal si zapamätať udalosti, ktoré nasledovali potom, dokonca ani veci, ktoré sa stali pred pár minútami. Na nejaký čas sme sa strachovali, že budeme mať syna zavrtého v mysli svojho 15-ročného ja. Život nášho syna pred nehodou bol veľmi jednoduchý. Bol športoviec. Predtým sa zdalo, že jeho budúcnosť bude skvelá. Teraz sme sa strachovali, že ho budúcnosť veľmi nečaká, aspoň budúcnosť, ktorú by si mohol zapamätať. Teraz mal problém naučiť sa základené zručnosti. Skutočne sme boli udivení, ako sa čosi také mohlo stať. Vždy sme sa snažili konať správne. Dôležitou prioritou v našej rodine bolo žiť podľa Evanjelia. V toto období sme vyronili veľa slz a naše modlitby boli ešte úprimnejšie. Očami pokory sme postupne začali vidieť malé zázraky, ktoré náš syn zažil počas tohto bolestného obdobia. Začal postupne robiť pokrok. Jeho postoj i perspektíva boli veľmi pozitívne. Dnes je náš syn Erik manželom úžasnej spoločníky a majú spolu 5 nádherných detí. Čo je však najdôležitejšie, stále žije v rovnakom duchu pokory, aký nadobudol tak dávno. Ale čo, ak by sme boli pokorní predtým, než prejdeme cez údolie pokory? Alma učil, požehnaní sú tí, ktorí sa pokoria bez toho, aby boli donútení byť pokornými. Som vďačný za prorokov, ktorí nás vyučovali hodnotou tejto významnej charakterovej črty. Spencer W. Kimball, 12. prezident cirkvi, povedal, ako sa staneme pokornými. Podľa mňa si musíme stále pripomínať naše spoliehanie sa. Nemalo by byť žiadnym prekvapením, že obľúbenou piesnou prezidenta Kimballa bola Ja ťa potrebujem. Starší Oaks vyhlásil, že počas jeho prvých rokov v kvorne 12. túto pieseň spievali bratia v chrame ako úvodnú pieseň najčastejšie. Svedčím o dôležitosti pokory v našich životoch. Som vďačný za jednotlivco ako sestra Gretchen Rowley, ktorí napísali inšpiratívne slova o hudbu. Modlím sa, aby sme sa všetci usilovali o pokoru v našich životoch, aby sme tak mohli byť lepšími rodičmi, synmi a dcerami a spasiteľovými učeníkmi.
Mene
Ježíša Krista. Amen.
We thank all who have participated this morning.
Ďakujeme všetkým, ktorí tu dnes ráno boli, a ďakujeme aj spevackému zboru Mormon Tabernacle Choir za nádhernú hudbu, ktorú nás sprevádzal. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší D.L.G. Renland z kvora 12 apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou Come Thou Fount of Every Blessing. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší Arnulfo Valenzuela zo sedemdesiatníkov.
My dear brothers and sisters.
Oui, drahí bratia a sestry, keď sme žili v Afrike, premyšľal som nad radou od staršieho Andersona zo sedemdesiatníkov, ako pomôcť svätým, ktorí žijú v chudobe. Jedným z postrehov, o ktoré sa som ňou podielil, bol aj tento. Čím vzdialnejší je vzťah medzi darcom a obdarovaným, tým viac oni obdarovaným rozvia pocit nároku. Tato zásada tvorí základ cerkevného systému sociálneho blaha, keď členovia nie sú schopní zabezpečiť si vlastné potreby, najprv sa obrátia na svoju rodinu. Potom, ak je to potrebné, sa môžu tiež obrátiť na miestnych vedúcich, aby im pomohli. Členovia rodiny a miestní cerkevní vedúci sú najbližšie k tým, ktorí sú v núdzi a často čelia podobnej situácii. Vďaka tomu, že sú si darcovia aj obdarovaní takí blízky, tí, ktorí dostávajú pomoc, sú vďační a cítia menší nárok. Táto idea, čím vzdialnejšie vzťah medzi darcom a obdarovaným, tým viac oni obdarovaní rozvíja pocit nároku. Má tiež duchovné využitie. Náš nebeský Otec, jeho Syn, sú najdokonalejší darcovia. Čím viac sme od nich vzdialení, tým väčší pocit nároku cítime. Začneme si myslieť, že si zasluhujeme milosť, že nám dlhujú požehnanie. Sme viac nachylní k tomu, aby sme si všimli nespravodlivosť, boli nahnívaní, ba i urázení neferovosťou. Zatiaľ, čo ona neferovosť môže mať rozpätie od triviálnej až po takú, čo spôsobuje obrovskú bolesť, keď sme vzdialení od Boha, vtedy sa i malé nespravodlivosti zdajú byť veľkými. Myslíme si, že Boh má záväzok napraviť veci i hneď. Rozdiel, ktorý tkvie v našej blízkosti k Bohu, je opisovaný v knihe Romanovej v jasnom kontraste medzi Nefim a jeho staršími bratmi. Nefim mal veľkú túžbu poznať tajomstvo Božie a preto volal k Pánovi a jeho srdce bolo obmekčené. Na druhej strane Lamer Lemuel avšak boli od Boha vzdialení, nepoznali ho. Nefi prijal náročné úlohy bez ťažovania sa, ale Laman a Lemuel reptali v mnohých veciach. To je príkladom detinského fňukania. Písma hovoria, že reptali, pretože nepoznali záležitosti Boha, ktorý ich stvoril. Nefiho blízkosť k Bohu ho uskutnila, aby rozpoznal Božie lásky plné milosrdenstva a bolo za ne vďačný. Na druhej strane, keď Laman a Lemuel to videli, boli na Nefiho nahnevaní, pretože nerozumeli záležitostiam Pána. Laman a Lemuel videli požehnanie, ktoré obdržali, ako svoje právo a nahnevaní predpokladali, že by mali mať viac. Zdalo sa, že sa na Nefiho požehnanie pozerajú ako na zlo. Toto je príkladom neuspokojného nároku. Nefi používal vieru v Boha, aby uskutočnil to, o čo bol požiadaný, aby učinil. Na druhej strane Laman a Lemuel nehľadali na Pána, ako mali. Zdalo sa, že si mysleli, že Pán musí poskytnúť odpovede na otázky, ktoré nepoložili. Pán nám žiadnu takú vec nedáva vedieť, povedali. Toto je v písmach príkladom posmešného skepticizmu. Laman a Lemuel, pretože boli vzdialení od spasiteľa, raptali, začali sa svariť a boli bez viery. Mysleli si, že život nie je fér, že majú právo na milosť. Na druhej strane, Nefi, pretože sa priblížil k Bohu, vedel, že život bude najviac nefér ke Ježišovi Kristovi. Spasiteľ, hoci bol úplne nevinný, bude trpieť najviac. Čím bližšie sme k Ježišovi Kristovi v našej srdci a v mysli, tým viac sme vďační za jeho nevinné utrpenie, tým viac sme vďační za milosť a upustenie a tým viac chceme činiť pokánie a stať sa takými, ako je on. Naša vzdialenosť od Boha je dôležitá, ale smer, ktorým ideme, je ešte viac rozhodujúci. Boha viac tešia kajúcni hriešnici, ktorí sa snažia k nemu priblížiť, než pokrytecky, ktorí si, podobne ako farizei a zákonníci za staré, neuvedomujú, ako veľmi potrebujú činiť pokánie. Ako dieťa som spieval švédsku koledu, ktorá učí mocnú lekciu. Keď sa približujeme k spasiteľovi, nutí nás to zmeniť sa. Keď zažiari ráno Vianoc, chcem ísť do maštále, kde Boh uprostred noci leží na sláme. Ako veľmi si si želal pri stole na zem. Nuž, neželám si viac premarniť svoje detstvo v hriechu. Ježiš, potrebujeme ťa, ty drahý priateľ dietok. Už si viac neželám žarmútiť ťa opäť svojimi hriechmi. Keď sa obrazne preniesime do maštale v Betleheme, keď je Boh uprostred noci leží na sláme, môžeme lepšie rozpoznať, že spasiteľ je darom od láskavého, milujúceho Boha. Radšie, ako by sme mali cítiť nárok na jeho požehnanie milosť, rozvíjame intenzívnu túžbu, aby sme už naďalej nezarmúcovali Boha. Nech už je náš súčasný smer k Bohu alebo vzdialenosť od Neho akokoľvek, môžeme sa rozhodnúť, že sa obratíme k Nemu a približíme sa Jemu. Pomôžu nám Kristus, nebeský Otec. Ako povedal Spasiteľ po svojom skriesení nefitom, a Otec ma poslal, aby som mohol byť pozvihnutý na kríž. A potom, čo som bol pozvihnutý na kríž, aby som mohol pritiahnuť všetkých ľudí ke sebe. A z toho dôvodu som bol pozvihnutý. Takže podľa moci Otcovej pritiahnem si všetkých ľudí ke sebe. Aby sme sa približili k nášmu Spasiteľovi, musíme zvýšiť našu vieru v Neho, dodržívať smluvy a mať Ducha Svätého s nami. Tiež musíme konať vierou a reagovať na duchovné vedenie. Toto všetko sa spája vo sviatosti. Najlepším spôsobom, ako sa priblížiť k Bohu, je svedomito sa pripraviť na sviatosť a byť spôsobili ju prijať. Naša priateľka z Južnej Afriky sa s nami podielila o to, ako to uskutočnila. Keď bola Diane len krátko pokrstená, chodila na zhromaždenie do pobočky mimo Johannesburgu. Keď sedela v kongregácii, stalo sa, že si ju diakon, ktorý ju roznášal sviatosť, nevšimol. Diane bola sklamaná, ale nič nepovrala. Jeden člen si povšimol, že na ňu zabudli a po zhromaždení to povral prezidentovi pobočky. Keď začala nedelná škola, Diane zaviedli do prázdnej triedy. Držiteľ kniastva poklakol, požehnal chlieb a rozlamal ho na kusky. Diane ho zjedla. Opäť poklakol, požehnal vodu a podal jej malý pohárik. Vypila ju. Jej hlavu vyrili dve myšlienky. Prvá, ach, on, držiteľ kniastva, to urobil práve pre mňa. A tá druhá, on, spasiteľ, to urobil práve pre mňa. Diane pocitila lásku Boha. To, že si uveromila, že spasiteľ sa obetoval práve pre ňu, jej pomohlo, aby cítila, že je k nemu bližšie a aby ju to naplnilo túžbou udržať si tento pocit vo svojom srdci. Uveromila si, že hoci sedela pri príjmaní sviatosti v kongregácii zmluvy, ktoré si každú nedeľu obnovila, sú iba jej. Sviatosť Diane pomáha cítiť moc Božskej lásky, rozpoznať vo svojom živote prvú ruku a priblížiť sa k Spasiteľovi. Spasiteľ označil sviatosť za nevyhnutú. Povral, a dávam vám prikázanie, aby ste veci tieto činili. A ak budete veci tieto vždy činiť, požehnaní ste, lebo ste postavení na skale mojej. Ale ktokoľvek medzi vami urobí viac či menej ako toto, nie je postavený na skale mojej, ale je postavený na pieštitých základoch. A keď spadne dážď, on padne. Ježiš nepovedal, ak spadne dážď, ale keď. Nikto nie je imunný proti výzvam života. Všetci potrebujeme bezpečie, sviatosti. V deň spasiteľovo vzkriesenia cestovali dvaje do miestečka zvaného Emaus. Vzkriesený pán sa k ním pripojil na ceste nespoznaný. Po ceste ich učil s písiem. Keď dorazili na miesto, on s nimi povečeral. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobroračil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho, ale on im zmizol. I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetloval písma. Vstali v tú horinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených 11 apoštolov a tých, čo boli s nimi. A potom svedčili apoštolom. V skutku vstal pán. Rozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste a ako ho poznali podľa lámania chleba. Sviatosť nám skutočne pomáha, aby sme spoznali nášho spasiteľa. Tiež nám pripomína jeho nevinné utrpenie. Ak by bol život skutočne fér, ani ja, ani vy by sme nikdy neboli vzkriesení, či schopní stať čistí pred Bohom. Zvážiac toto, som vďačný za to, že život nie je fér. Vyhlásim, že vďaka uzmereniu Ježiša Krista tu napokon nebude žiadna neférovosť. Všetko, čo je na živote nespravlivé, môže byť dané do poriadku. Možno sa naše súčasné situácie nezmení, ale skrze Boží súcit, láskavosť a lásku my všetci obdržíme viac, než si zaslúžime. Viac, než by sme kedy mohli získať a viac, než v čo by sme mohli kedy dúfať. Je nám prisľúbené, že Boh zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude. Ani smutok, ani plač, ani bolest už viac nebude. Lebo prvotné sa pominulo. Nezáleží na tom, ako na tom ste vo vašom vzťahu k Bohu. Pozývam vás, aby ste sa priblížili k Bohu. Najdokonalejším dobrorincom a darcom všetkého dobrého. Pozývam vás, aby ste každý týždeň prišli na zhromaždenie sviatosti a prijímali sväté symboly spasiteľovo tela a krvi. Pozývam vás, aby ste pocitili jeho blízkosť, keď sa vám prejaví tak, ako to učinil učeníkom za staré pri lámaní chleba. Ak tak učiníte, tak vám sľubujem, že sa budete cítiť bližšie k Bohu. Prirodzené sklony k fnukaniu, nároku, a skepticizmu zmiznú. Ono zmyšľanie a pocity budú nahradené pocitmi väčšej lásky a vďačnosti za Ježiša Krista. Keď sa približujeme k Bohu, do nášho života vstúpi moc uzmerenia Ježiša Krista. A tak, ako učeníci na ceste do Emaus, zistíme, že spasiteľ bol celý čas na blízku. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Mercy never. Our Father in heaven.
Náš Otče v nebesiach. Na konci tohto zasadania generálnej konferencii my ti vyjadríme vďačnosť za túto inšpirácnu hudbu i za tie tvoje slová, ktoré sú nám dané tvojimi prorokmi, vidcami a zjavovateľmi. My sme vďační za tvojho syna Ježíša Krista, za jeho znovuzriadené evanjelium. A tiež sme vďační za tvoju cirkev, cirkev Ježíša Krista, svätých neskorších dní. My sme vďační za tvojho proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona, a modlíme sa za neho a za jeho zdravie. Tiež, Otče, my sa modlíme za ochranu všetkých misionárov, ktorí sú v tvojej práci vo všetkých končín sveta. A modlíme sa o tieto veci v mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Sledovali ste vysielanie výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akákoľvek kopírovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.